თავისუფალი ლიტერატურა.
საღამოშიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო FM 102.5 პირდაპირ სტუდიიდან ლიტერატურული გადაცემით თავისუფალი ლიტერატურა. დღეს ჩვენ სტუდიაში ხალხმრავლობა ყავს ქართველ მწერალთა ერთი ჯგუფი. თუმცა მანამდე მინდა შეგახსენოთ ჩვენ ვიმყოფებით პირდაპირ ეთერში, გაგაცნოთ ჩვენს ტელეფონებს. ჩვენ ტელეფონი გახლავთ 2-40-92-92 2-40-91-92. ვისაც გექნებათ გადაცემის ველობისას დარეკის სურვილი, შეგვიძლია დაგვირეკოთ, გაესაუბროთ ჩვენ სტუმრებს, რომელთაც ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ. გარდა ამისა, ჩვენი გადაცემა განმეორდება კვირას 17 საათსა და 10 წუთზე. ასევე შეგვიძლიათ ჩანაწერი იხილოთ საზოგადოებრივი რადიოს ვებ გვერდზე Radio G. გარდა ამისა, YouTube-ზეც შეგვიძლია ამ გადაცემის ნახვა. მას ასე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს: თემურ შავლაძე, წერალი თემურ შავლაძე, გიორგი ლობჟანიძე, წერალი და ჩემგან ხელმარცხნი ქეთევან ნიჟარაძე. საღამოშიდობის ჩემო ძირფასო სტუმრებო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აქვე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ გადაცემას უძღვები მე, ბონდო მაცაბერიძე. დავიწყოთ. დღეს ახალი გამოცემებით ახალ მობრძანებული, ეს ის წიგნებია, რომლებიც სულ ახახანს გამოეცით, მე მგონი 2015-16 წლებში. სასაუბრო ძალზე ბევრი გვაქვს გამოცემის ირგვლივ და შევეცადოთ, რომ გადაცემის ბოლოს შემოვინახოთ თითო ორი წუთი, რომ სასურველია თქვენი პოეზიითაც წარგეთ ჩვენი სვენელების წინაშე. ვიდრე გადაცემას დავიწყებდეთ და მივცემდეთ სიტყვას ჩვენს პირველ სტუმარს, მინდა გიორგის განცხადება აქვს ერთი, როგორც ვიცი, და ბატონ გიორგი, გისმენთ?
საღამოშიდობისა მივესალმები მაყურებელს და სანამ გადაცემას დავიწყებდე, მინდა გითხრათ, რომ ალბათ უკვე ბევრმა იცის, ვინც არ იცის მათ გასაგონადაც, რომ რეჟისორისა და მწერლის გოდერ დიჩოხელის შვილი ნიკა ჩოხელი რამდენიმე თვის წინათ ავარიაში მოყვა და შემთხვევის შედეგად 28 წლის ნიკა ჩოხელი დაშავდა. ამ დროისათვის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, მას სასწრაფოდ ესაჭიროება მკურნალობა საზღვარგარეთ და მის სახელზე ქართულ ბანკში გახსნილია ანგარიში. თქვენ ინტერნეტით ვინც ადევნებს თვალს ჩვენს გადაცემას, ეკრანზე ხედავთ ანგარიშის ნომერს, ვინც არა შეუძლია უბრალოდ ქართულ ბანკში მივიდეს და იკითხოს ეს ანგარიშის ნომერი, ან შემდგომ, როდესაც გადაცემას ნახავთ განმეორებით, ლინკის მიხედვით გაარკვიოს. და ვისაც რითი შეგვიძლია, შეიძლება რომ დაახმაროთ ნიკა ჩოხელს. ახლა ბატონმა ბონდომ გადაცემის დაწყებამდე მთხოვა არ მეთქვა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ კარგი მაგალითიც გადამდებია, არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ აი გუშინ მაგალითად გამოცემულობა ბაკმა 1000 ლარი გადაურიცხა გოდერძი ჩოხელის ოჯახს ამ მიზნით და კარგი იქნება თუ ამ მაგალითს მიბაძავენ ქართული გამომცემლობები, იმიტომ რომ აქ ჯანმრთელობის საკითხი წყდება და მე მგონი რაღაცით ვისაც კი გოდერძი, ვისთვისაც კი გოდერძი ჩოხელის წიგნებს გული გაუთფია, თავს მოვალეთ ჩათვლის, რომ ეს გააკეთოს, ასეც რომ არ იყოს ახალგაზრდა კაცის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა სასწორზე და ჩვენ ჩვენი წლები უნდა შევიტანოთ
მის. იმედი ვიქონიოთ, რომ გამოგვეხმაურება ამარტო გამომცემლები, ბევრი კეთილი სურვილი იქნება და ვერთვაკნოს, რომ ალი ჩვენი გოდერძის ბიჭი გაუბრუნდეს თავის შვეულ ცხოვრებას. კიდევ ერთი ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ველოდებით სტუმარი შემოგვიერთება. ეს გახლავთ ახალგაზრდა პოეტი ოთარ ფალიანი შემოგვიერთება გადაცემის ველობისას და გარდა ამისა გვექნება ორი ჩართვა: ჩაგვერთვება ბათუმიდან წერალი ეკატოგონიძე და ლაგოდეხიდან ქალბატონი თამარ ბართაია. როგორც კი ისინი იქნებიან ხაზზე, მე ვთხოვ პროდიუსერებს გვანიშნონ და ჩვენ ჩავთავთ მათ პირდაპირ ეთერში. მას ასე დავიწყოთ, მოდით დავიწყოთ გენდერული ბალანსი და ქეთი ნიჟარაძეს მოუსმინოთ თავისი ორი ახალი წიგნი გვესტუმრა ქალბატონი ქეთი და გაგვესაუბრება გამომცემლობაზეც, გამოცემაზეც.
მოგესალმებით. ჩემი ორი კრებული თუ არ მოსული დღეს, ეს არის ჩემი პოეტური კრებული მზესახურავზე და ასევე ძალიან საინტერესო წიგნი ჩემი აზრით, ედგარ ლი მასტერსის რჩეული ეპიტაფიების ფუნ რივერის ანთოლოგიიდან. დავიწყებ მეორეთი, რადგან სხვის პოეზიაზე და სხვის ციგზე საუბარი უფრო ადვილია, მიუხედავად იმისა, რომ თარგმანი ნაწილობრივ შენია. ეს არის ძალიან საინტერესო ამერიკელი პოეტი, რომლის შესახებაც ქართველმა მკითხველმა და არა მარტო ქართველმა მკითხველმა ძალიან ბევრი იცის. თუმცა ეს არის კონკრეტულად ჩემი ერარჩეული ეპიტაფიები, რომელიც მიმაჩნდა, რომ დღევანდელი საზოგადოებისათვის, ნებისმიერი მკითხველისთვის იქნებოდა საინტერესო. ეს არის კრებული, რომელიც უძლებს დროს რამდენიმე მიზეზით, და მათ შორის ერთი არის ის, რომ ედგარ ლი მასტერსი ეხება იმ თემებს, რომელიც მუდამ აქტუალურია. ედგარ ლი მასტერს აქვს მოძმნილი ის პოეტური ფორმა, რომელიც იმ ეპოქისათვის და დღევანდელობისთვისაც ძალიან საინტერესოა. ეს არის თავისუფალი ვიტგენსეული ლექსით დაწერილი ეპიტაფიები, თუმცა მასში არის შერეული, ასე ვთქვათ, შერწყმული ძალიან საინტერესოდ ბერძნული სალექსო საზომები, ჰექსამეტრიდან დაწყებული, იამბიკოებით და ქორეებით დამთავრებული, და ძალიან საინტერესო იყო მათი თარგმნა თვითონ სალექსო საზომის თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა, შინაარსითაც ძალიან საინტერესოა, რადგან ეს იკითხება, ეს წიგნი იკითხება როგორც ერთი მთლიანი რომანი, რომელსაც რამდენიმე სიუჟეტური ხაზი აქვს. თვითონ ედგარ ლი მასტერსი ამბობდა, რომ ჩემს აი ამ ანთოლოგიაში არის 19 სიუჟეტური ხაზი, რომელიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებულიო, და როდესაც ეკითხებოდნენ მას 47 წლის ასაკში გამოსცა ეს კრებული. მანამდე იყო ძალიან ბევრი წიგნის ავტორი, მაგრამ 47 წლის ასაკში გახდა არა მხოლოდ ამერიკისთვის, არამედ მსოფლიოსთვის ცნობილი. და როდესაც ამ წიგნის წარმატების საიდუმლოს ეკითხებოდნენ, საიდუმლოს შესახებ, ის პასუხობდა, რომ აი საიდუმლო ალბათ ბევრ ამეში იმალება, თემატიკიდან დაწყებული, ლექსის ფორმით დამთავრებული, და რაც მთავარია, ეს არის ამბავი, რომელსაც თვითონ ადამიანები ყვებიან. მანამდე ეპიტაფიები ყოველთვის მესამე პირით იყო გადმოცემული. ედგარ ლი მასტერსმა მოძებნა ფორმა, რომ ადამიანი თვითონ ყვება საკუთარი ბიოგრაფიის შესახებ, საკუთარ ამბებს. ამიტომ ეს არის შიშველი სიმართლე, რომელიც ძალიან მძაფრია, და იმ პერიოდისთვის იყო კრიტიკოსების აზრით ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან იმ პერიოდისათვის მკითხველი იყო მონატრებული სწორედ აი ამ სიმართლეს, რომელიც შეულამაზებლად იყო გადმოცემული აი ამ ანთოლოგიაში. ეს რაც შეეხება ედგარ ლი მასტერს, ეხა
კეთი შეიძლება ერთი კითხვა. ეს არ არის სხვა შორის პირველი მცდელობა, ალბათ იცი, ქართულად თარგმნის, გამოცემულია მანამდე, მე რაღაცა კუსტარული წესით გამოცემა მეგონა, მაგრამ თვითონ ეს არ არანაირად არ მოქმედებს იმ თარგმანის ხარისხზე. ქარდა ქარდუხმა, ფრიდონ ქარდავამ თარგმნა ედგარ ლი მასტერსის Spoon Reverse-ის ანთოლოგია, და თუ იცნობდი ამ თარგმანს და სხვადასხვა ფრაგმენტებია შერჩეული, თუ ერთიანი წიგნია, თუ როგორ არის ეს მაინტერესებს?
აი ახლა როგორ მოხდა, ჯერ ამას გეტყვით, ჯერ თავიდან მკითხულობდი ამ ეპიტაფიებს, ვიცოდი რომ ქართული თარგმანი არსებობდა, თუმცა არ მქონდა ქართულად წაკითხული, და როდესაც მე თვითონ შევარჩი ეს და არ ვიცოდი რომ მთლიანად იყო თარგმნილი, და ისედაც ვიცი რომ რამდენიმე თარგმნელმა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ლექსი ამ ეპიტაფიიდან თარგმნა, და როდესაც შევარჩიე და რედაქტორს მიუტანე, ბატონი პაატა ჩხეიძე, ამ წიგნის რედაქტორი, სწორედ მან მომცა აი ეს ქარდა ქარდუხის თარგმანი, და შემდგომ უკვე წავიკითხე თავიდან ბოლომდე ეს ყველა ეპიტაფია. და ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ჩვენ სხვადასხვა ძალიან კარგი თარგმანია, რასაკვირველია, და ძალიან მნიშვნელოვანია, მთლიანად აქვს თარგმნილი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე გადავწყვი და ცოტა ისე უყურებდი, პირველი თარგმანია ინგლისურიდან ჩემი, და ცოტა სკეპტიკურად უყურებდი ამას, ბატონმა პაატამაც გადამოწყვეტინა, მაგრამ იმიტომაც უფრო გადავწყვეტე ამის გამოცემა, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სალექსო ფორმა გვაქვს მოძებნილი თარგმანის დროს. ზუსტად 100 წლის იუბილეზია სხვათა შორის ეს გამოცემული, ესე დაემთხვა, საგანგებოდ არ გამიკეთებია, 1915 წელს გამოიცა ეს ანთოლოგია, და მე ზუსტად 100 წლის თავზე გამომივიდა, რომ დეკემბერში გამოვეცი აი ეს წიგნი. ასე რომ მე მგონია, რომ რაც უფრო მეტია თარგმანი, უფრო საინტერესოა, თანაც მითუმეტეს არა ვარ განებივრებული ბევრი თარგმანით საქართველოში, და
კეთილით გამომცემლობაც ვახსენებ.
გამომცემლობა არის რასაკვირველია, გამომცემლობა არის ინტელექტი, ჩემი აი ედგარ ლი მასტერსის გამომცემლობაც და ჩემი პოეზიის კრებულის გამომცემლობაც ინტელექტია.
კეთილით. თემური,
ეხ
თქვენ საზოგადოება გიცნობთ. ჩვენამდე როგორც პოეტს, არაერთი ლიტერატურული კრიტიკული წერილის ავტორებს წიგნებიც აქვს გამოცემული. დღეს აი სულ სხვა ახალ ამპლუაში წარდგეთ თქვენი მკითხველის წინაშე, ეს გახლავთ პროზაული კრებული თქვენი. თქვით უფრო დაწვრილებით ვესაუბროთ ამ გამოცემაზე, როგორ მიიღო თქვენმა მკითხველმა თქვენი პროზაული ნაწარმოებები. ასე შემდგომ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე პირადად მიჭირს ჩემს სიგზე საუბარი, რადგანაც მე გულახდილად რომ გითხრათ, პროზაიკოსად ვერ მივიჩნევ ჩემს თავს. Ну ეს შვიდი მოთხრობა სხვადასხვა დროს იწერებოდა, რა თქმა უნდა, და ეს არის უფრო ემოციური განწყობის შედეგი, თუ ნიმუში არა, და აქ უფრო პოეტური ქვეტექსტებია ამ პროზაში, რა თქმა უნდა, ეხება რელიგიურ, ოთხი მოთხრობა რელიგიურ თემატიკაზეა და სამი აი ამ ბოლოდროინდელ მოვლენებზე, ომის თემატიკაზე და მასში მოქმედ პიროვნებებზე. ასე რომ, რა ვიცი, ახლა პროზაიკოსად კიდევ მეორებ ვერ ჩავწვით ჩემ თავს, მაგრამ რადგან სამჯავროზე გამოვიდა ეს წიგნი, უკვე საზოგადოებას ეკუთვნის, თუმცა მე სარც მაღაზიაში შემიტანია, ესე საჩუქრებად ვურიგებ ჩემს მეგობრებს. და აქვე უნდა აღნიშნო
თემო ბოდიში მსმენელი ხავს, ნუ დავალოდინოთ, გისმენთ საღამოშვიდობის? ალო გაიტიშა, ნუ დიახთან გააგზელეთ.
და ნუ რა ვიცი ახლა რა გითხრათ, მე უფრო მე საერთოდ საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი ავტორი ვარ და ასე დავრჩები ალბათ ბოლომდე, მაგრამ
რატო თემო თქვენი?
Ну, არ ვიცი, ალბათ ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე და ჩემი ადამიანი ხასიათია და ალბათ მე გავურბი ვარ ასეთი მეხლაც მაპატია და არ მინდა და მოსულა. რადგან ქალბატონ
კეთეშეს, ეს კარგი ნიშანია თუ ცუდის, როცა
ასეთი მგონი ცუდი ნიშანია, მაგრამ ეს თავდაბლობაც არ არის, ეს არის გულშელი.
ხასიათია, სწორად
ამბობს. ხასიათია, ეს არ არის, ეს არ თავდაბლობა არის. კედმაღლობა, მაგრამ მინდა ვთქვა, აქ არ შემილი არ აღნიშნო ბატონი ბონდოს დამსახურება, ხმაპატიოს მან და რადგან წამყვანია თვითონ.
მე ხო ვთქვი,
გამომცემლო თვითონაც ხო რა თქმა უნდა, ხმარი, მაგრამ მე რა ციგნები გამოვეცი ბოლო 10 წლის მანძილზე, გამოვეცი გამომცემლო ბაკუში. ეს სხვა გამომცემლობებთან არ თანამშრომლობდა, უნდა ვაღიარო, რომ ეს არის უანგაროდ გამოცემული ჩემი მის მიერ ჩემი წიგნები, ასე რომ ახლა მინდა საჯაროდ, რაც მე ესეც არ ვიცოდი, რომ მან თურმე გადაურიცხა ამდენი ფული და სხვა შორის
მე არა გამომცემლობა,
გამომცემლობამ რა თქმა უნდა.
დიახ.
და მე აქვე მოხარული ვარ, რომ ისეთ აი ну ჩემზე უმთროსი თაობა ბატონი გიორგი ლობჟანიძე და
ბატონი ქეთი.
ბატონი ქეთი და მე ბატონ გიორგის ვიცნობ და არ მინდა ეს შემთხვევა გავუშვა ხელიდან. უკვე მე ჯერ კიდევ გამოცხადებაა გულანში მუშაობდი 90-იან წლებში და იმ წლებიდან და იმ დღიდან მესმის ბატონი გიორგის როგორც უნიჭიერესი პოეტის, უნიჭიერესი ავტორის აპატიოს მან ასეთი ეთი რამბებისთვის, მაგრამ ეს რეალობაა და
რეალობაა.
ეს თქვენი წიგნი გამოცხადო ბაკმის მიერ გამოცემული. აი ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ქილილა და დამანა, ნუ ეს არაბული სპანჩა და ინდური პროფესორა და აი გიორგი შემოგთავაზა ჩემი მე წავიკითხე ეს წიგნი, რა თქმა უნდა, ეს არის თარგმანის თუ შეიძლება
შედევრი,
მე ასე არა მარტო საგამოცხადო საქმიანობის შედევრი, თვითონ თარგმანის შედევრი.
დიდი მადლობა.
და მე ულოცავ ბატონ გიორგის ამ მართლა ქართულ წერლობას ულოცავ ზოგადად ამ დიდ შემოქმედებით წარმატება.
ა ბატონო, თქვენი წიგნი გიორგი და გისმენთ.
ხო, ახლავე ბოდიშით ბატონ ქეთისაც მინდა ბატონო თარგმანი მისი პოეტური კრებული და
მე
საჩურის
ბოდიშით გიორგი ბოდიში სმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ.
გამარჯობა.
საღამოშვიდობის.
გიორგი თანამაგა ესეთი კითხვა. აი ფირდოუსი უთითესი პოეტიაო გამიგონია და თუმცა ორიგინალში კითხულობს იმას ფირდოუსს და აი თანამ მინდა რომ აი ობიექტური იყოს გიორგი, აი აფთიაქის ასოზება და რუსთაველი უფრო დიდი პოეტია თუ ისა ფირდოუსი და ყველაზე მთავარი. აი რა ღირსება აქ, აი მაგალითად აი რუსთაველი აი 16 ხმოვნიანია და უცად აი ფირდოუსის ღირსება რომ ის მე-9 საუკუნეში უფრო ადრე იყო. აი სპარსულ პოეზიაში თუ არის აი ხმოვნები, აი როგორ ჩვენთან არის ხუთი ხმოვანი და აი ამისიმიტი იგება ისა და მეორე ყველაზე მთავარი. აი სპარსულ პოეზიაში არის აი შემოსულია სიტყვები აკანდაზი, ბაზარი, აი კიდე რა სიტყვებია გიორგი აი ამის გარდა.
ფანჯარა, ქარხანა, რა ვიცი,
70%. მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, მადლობა ზარისთვის, თუმცა ძალიან ძნელი შეკითხვა, იმიტომ რომ ჩვენმა გენიალურმა აღმოსავლეთმცოდნემ, ირანისტმა, აც განსვენებულმა მაგალითოდუამ 90-იან წლებში დაწერა წიგნი, რომელსაც ერქვა „რითის ჯობია რუსთაველი დანტესა და გოეთეს“. რა საკვირველია, ეს სათაური თავიდანვე შეიცავდა ინტრიგას და ბატონი მაგალი ოღონდ ასაბუთებდა იმ წიგნში, რომ რუსთაველი ჯობს თვით დანტესა და გოეთეს. იცით რა არის, მე მგონი, როდესაც ამ დონეზე ლაპარაკობთ, ვთქვათ, რუსთაველის და დანტეს, შექსპირის, ფირდოუსის დონეზე, მე მგონი, იქ მჯობნი არ უნდა ვეძებოთ, ეს ერთი სიმაღლეა, ერთი მწვერვალია და ეს არის ისეთი რამ, როცა სხვადასხვა ენაზე სხვადასხვა ავტორი ახმოვანებს ერთი და იგივე ჭეშმარიტებებს, ერთი და იმავე დონის ოსტატობით. ახლა რა საკვირველია, ჩემთვის პირადად რომ გითხრათ, მე რუსთაველზე დიდი პოეტი არ მეგულება მსოფლიოში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ენები არაბული და სპარსული მშობლიურივით ვიცი, მაინც ჩემი მშობლიურივით ვიცი, მაგრამ ჩემი მშობლიური ენა არის ქართული ცხადია და ქართულად დაწერილი ნებისმიერ შემთხვევაში სხვანაირად ხდება ჩემს გულს. ახლა ეს ისედაც ჟანრო ლადაც განსხვავებული პოემებია, ვეფხისტყაოსანი აბსოლუტურად სხვა ჟანრია და თუ მაინც და მაინც აღმოსავლურ ლიტერატურაში უნდა ვეძებოთ მისი თანა ფარდი ნაწარმოები, მაშინ ჯობს რომ ვთქვათ მის თანამედროვე ნიზამი განჯეგიზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ აქ უფრო იკვეთება მათი შემოქმედებითი გზებიც და ბევრი რამ, ასე ვთქვათ, პარალელურად მიდის ამ პოემებში, ლეილ მაჯნუნიანში და ხოსროვ შირინიანში, განსაკუთრებით თუ რუსთაველზე ვილაპარაკებთ. რაც შეეხება ფირდოუსი არის ლექსის ძალიან დიდი ოსტატი, მან ის და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მან მკვდრეთით აღადგინა ფაქტობრივად სპარსული ენა, რომ არა ფირდოუსი არ იქნებოდა სპარსული ლიტერატურა, იმიტომ რომ ის არის ყველაზე არაბობის შემდგომ, ისლამიზაციის, ირანის ისლამიზაციის შემდგომ ყველაზე დიდი და მასშტაბური სპარსელი პოეტი. ამიტომაც მისი მნიშვნელობა და მისი პოემის მნიშვნელობა მისი ერისათვის, ანუ ირანელებისათვის, სპარსელებისათვის, ამით კიდევ უფრო გამოკვეთილია. ისევე როგორც ნებისმიერი დიდი პოეტი, მე მჯერა რომ საქართველო მუდმივად იქნება, იმიტომ რომ თუნდაც ვეფხისტყაოსანშია შენახული საქართველო და ქართული ენა და ამ რანგის დავით გურამიშვილშია შენახული და ღმერთმა დაგვიფაროს რაღაცა, რომ გაწყდეს ვთქვათ ფიზიკურად ერი, ღმერთმა დაგვიფაროს აი ამ წიგნებიდან ჩვენ ხელახლა დავიბადებით.
ახლა მეუბრუნდეთ ჩვენს ახალ გამოცემას.
რა შეეხება კიბა და დამანას, ანუ წიგნი ქალილასა და დიმნასი, როგორც დავარქვით, რა საპირველია, ამ წიგს ქართული საზოგადოება დიდი ხანია იცნობს, უკვე ვახტანგ მეფის და სულხან საბა ორბელიანის დროიდან, თუმცა პირობითია, რომ ამ წიგნს, ასე ვთქვათ, ეს ცოტა გადაჭარბებული ნათქვამია, იმიტომ რომ ვახტანგ მეფისემ და სულხან საბა ორბელიანმა თარგმნეს წიგნის სპარსული ვარიანტი, ვაეს ქაშეფისეული ვერსია, რომელიც ფართოდ გავრცელდა ჩვენში, ისე რომ ამ წიგნის ხალხური ვერსიებიც კი შეიქმნა, ან ხალხური ვარიანტები შეიქმნა და მის კვლევას სწორედ წეღამახსენე ბატონი მაგალითოდუა, აი ამ სულხან საბა ორბელიანის და ვახტანგ მეექვსის ვერსიის კვლევას, ქართული თარგმანის სპარსულ დედანთან შეჯერებას,
დიდი შრომა მიუძღვნა ვებელთელა წიგნია იცით გამოცემული. ოღონდ ეს უცნაური ბედის წიგნია, იმიტომ მომდინარეობს ინდურიდან საერთოდ, ну პირველ წყაროდ, ერთ-ერთ პირველ წყაროდ ასახელებენ პანჩატანტრასაც, ოღონდ განსხვავებული იყო რასაკვირველია ეს ვერსია. ინდურიდან ითარგმნა ის ჯერ კიდევ ადრეულ, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეებში ითარგმნა ფალაურად. ეს ინდური და ფალაური ვერსია დაკარგულია და შემდგომ, ასე ვთქვათ, და ფალაურიდან ითარგმნა სპარსულად მე-7 საუკუნეში ძალიან ცნობილი არაბი ლიტერატორის აბდალაჰ იბნ ალ-მუკაფას მიერ. და ეს ინდური და ფალაური ვერსია დაიკარგა, შემოგრჩა აბდალაჰ იბნ ალ-მუკაფას ვერსია და დღეს ეს ითვლება ქალილასა და დიმნას წიგნის დედნად. აი ეს ვერსია, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული არაბისტიკა რასაკვირველია კარგად იცნობდა ამ წიგნს და ჩვენ საერთოდ მესამე კურსიდან ამ წიგნით გავდიოდით, არაბული დედნით გავდიოდით, თითქმის შეიძლება ითქვას არაბული სინტაქსის კურს ქავატონ თინამარგველაშვილთან, ჩვენში იყო ცნობილი ეს არაბისტების წრეში, აქამდე თარგმნილი არ ყოფილა და სწორედ ქალბატონი, ჩემი მასწავლებლის ქალბატონი თინა მარგველაშვილის შეგულიანებით დავიწყე თავის დროზე ჯერ კიდევ სტუდენტმა ქალილასა და დიმნას წიგნის თარგმნა ქართულად და მომიწია ამასობაში ირანში წასვლამ, ისე რომ მე თარგმნილ ნაწილებს ვუგზავნიდი ქალბატონ თინას, ის ამუშავებდა, ადარებდა დედანს, მერე უკან მიგზავნიდა ამას და ეს საკმაოდ ვრცელი პროცესი იყო, 7 წლის მანძილზე გაგრძელდა. პირველი ვარიანტი თარგმანის გამოიცა 2003 წელს ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოების ეგიდით. რედაქტორი ბრძანდებოდა ბატონი როსტომ ჩხეიძე იმ პირველი ვარიანტისაც, მასაც დიდი წვლილი მიუძღვის საერთოდ ამ წიგნის შექმნაში, როგორც ასეთი პირველი ვარიანტის შექმნაში, და ორ კვირაში გაქრა მაღაზიის დახლებიდან ჩემი მოლოდინის საპირისპიროდ, იმიტომ რომ მანამდე სადაც მივიტანე დედანი, ყველა გამომცემლობა მეუბნებოდა, რომ რაღა დროს ქილა და დამანა, ეს უკვე გავლილი ეტაპია, ჩვენ ხო ეს ყველაფერი ვიცით, და რაღაც კომერციული თვალსაზრისით არ მიიჩნევდნენ მომგებიანად, და რომ არა როსტომ ჩხეიძე და ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოება, ეს თარგმანი მაშინაც ვერ იხილავდა დღის სინათლეს. ამ დროს ამ ყოველგვარი კომერციული გათვლის საპირისპიროდ პირიქით მოხდა, მალე გაიყიდა ეს პირველი გამოცემა, პირველი ვარიანტი, და იყო ისე, რომ მე ერთადერთი ცალი მაქვს იმ პირველი გამოცემიდან შემორჩენილი და აღარ მქონდა თვითონ დარჩენილი, და ამასობაში მაქვს ასეთი ჩვევა, რომ რაღაცა წიგნებზე, მაგალითად ყურანზე, მაგალითად ქილა და დამანაზე, როცა გამოიცემა, მე იქ არ ვამთავრებ მუშაობას და მუდმივად ვამუშავებ. ეს რაღაცა ჯვარივით არის, რომელიც მთელი ცხოვრება მიგაქვს ადამიანს და მუდმივად ვამუშავებ. ნახე ახალი ვარიანტები, იმიტომ რომ ვარიანტულია ძალიან თვითონ ეს არაბო გამოცემებში, ნახე ახალი ვარიანტები, ის რა არაკებიც არისო, ვთქვათ, იმ პირველ თარგმანში ან რა მონაკვეთებიც იყო ამოღებული, ისინი ხელახლა შევავსე და მთლიანად ხელახლა გადავამუშავე. და ბოლოს აი კიდე კარგი გავბედე და შევთავაზე გამომცემლობა ბაკმს, კერძოდ ბატონ ბონდოს დაველაპარაკე, რომ მაქვს მეთქი ასეთი თარგმანი და ხომ არ გარისკავდით გამოცემას. და არა თუ გარისკეს, მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ყველა წიგნი რასაკვირველია დიდი ბედნიერებაა მისი ავტორისათვის. ახლა რაღაცნაირად ისეთი შეგრძნება მაქვს ხოლმე, თითქოს ახალ სიცოცხლეს ვეხები, თითქოს ადამიან მეგობარო, ეს არ არის წიგნი, ხელი ახლე და კაც შეეხები, ვოლტ ვიტმენის სიტყვები ყოველთვის ასეა, როცა წიგნს ეხები ადამიანი, ხო? მაგრამ აი ასეთი გამორჩეული გამოცემა, მე მგონი, მე კი არა საერთოდ ქართულ საგამომცემლო სივრცეშიც კი თითებზე ჩამოსათვლელია. ახლა რაც შეეხება თვითონ კი გითხარით ამ ორი ტურის სახელის შესახებ, რასაკვირველია მე ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ტრადიციას. ყოველთვის მაქვს შესწავლილი ტრადიციულად რა როგორ არის, ვთქვათ, რა საკითხსაც არ უნდა ვეხებოდე. მაგალითად, ყურანს რომ ვაკეთებდი, ყურანის თარგმანს რომ ვაკეთებდი, საგანგებოდ შევისწავლე ქართული აგეოგრაფიული ძეგლები, სადაც კი რამე იყო ფრაზა, ვთქვათ, დარჩენილი ყურანთან კავშირში. ყველაფერი ამოვწერე და შეძლების დაგვარად გამოვიყენე, ოღონდ მიუთითე, რა საკვირველია, რომ ეს ჩემი თარგმანი კი არ არის, ეს ტრადიციულად ასე მოდის. ამიტომ დიდ ყურადღებას ვაქცევ ამას და ძალიან ბევრს ფიქრობდი რა მექნა, იმიტომ რომ არაბულად ეს ჟღერს ასე: კიტაბუ კალილა ვა დიმნა ან დუმნა. ორი გახმოვანება აქვს, უფრო მეტი სტატისტიკურად არის დიმნა და ამიტომაც ისევ თინა მარგველაშვილის რჩევით, ჩემი პედაგოგის რჩევით, მოდი იყოს ეს ვერსია განსხვავებული, როგორც არაბულიდან მომდინარე, და წიგნს ერქვა წიგნი ქალილასა და დიმნასი და ამით იყოს გამორჩეული. ეს არ გულისხმობს, ვთქვათ, არც ტრადიციის შეურაცხყოფას, არც იმას, რომ ახლა ძალიან კარგად ვიცი, რომ იმდენად გამჯდარი აქვს ქართველს ეს ქილა და დამანა სისხლში, რომ საკუთარ სახელებად იქცა, კაცო, დები ყავს
არაფერი ზარიცკი იყო ჩვენთან მომცემობაში, ხომ არ შეგეშალოთ?
ხო,
კარგი არ განუმარტეთ. მოდი, გიორგი ბარგიო, ისიც ვთქვათ, რომ სვენელი ყავს და მოვსვენოთან მერე განავდო საუბარი. გისმენთ საღამოშიდობის.
ალო.
დიახ, გისმენთ.
თუ შეიძლება მე ცოტა გვიან ჩაგეთეთ, შეიძლება ილაპარაკა ბატონმა გიორგი მაქსემაზე. ვეფხვის ტყავასმის და სუფიზმის ურთიერთმიმართება ზე იყო ერთ-ერთ ლექციაში ლაპარაკი. და ეგ თემა თუ გაგრძელდა, მაშინ ბრძანა ბატონმა გიორგიმ, რომ რაღაც წიგნის დაწერას აპირებდა. თუ იწერება ეს წიგნი და როდის იქნება?
ის წიგნი პრაქტიკულად ამ თემაზე არ არის, უშუალოდ ვთქვათ, ვეფხისტყაოსნის და სუფიზმის თემაზე არ არის. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, მადლობა, რომ ასე ადევნებთ თვალყურს. ეს არის, მე მინდოდა, პოპულარული ენით სამეცნიერო პოპულარული წიგნი დამეწერა სუფიზმის შესახებ. მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ მაგისტრატურის კურსი გამეულო თეირანის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რელიგიებისა და მისტიკის ფაკულტეტზე. ეს იყო ძალიან დიდი გამოცდილება, მათ შორის, ვთქვათ, აი ისლამურ მისტიციზმზე, სუფიზმზე ძალიან ისეთი გამოცდილებაც მივიღე და სამეცნიერო ლიტერატურასაც გავეცა. მინდოდა დამეწერა ეს წიგნი. პირველი ვარიანტი დასრულებულია და ალბათ მოდგივად ვუშაო, ალბათ იქნება მალე. ყოველ შემთხვევაში სექტემბრიდან დავიწყებ გამოცემაზე ზრუნვას და მე ვნახოთ როგორ
იქნება. როგორ ჩანს, სვენელები ზადაზა გვიერთებიან. მოდი შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი: 2-40-92-92-240-91-92. მე შეგახსენებ ჩვენ სტუმრებს: მწერალი ლიტერატურის თემურ შავლაძე, მწერალი თარგმნელი მეცნიერი გიორგი ლობჟანიძე, პოეტი მთარგმნელი ქეთი ნიჟარაძე და ახლახან შემოგვიერთდა ახალგაზრდა პოეტი ოთარ ფალიანი, რომელსაც ველოდებოდით. ჩვენ ასე თუ ისე ცოტა ვთქვით და მოდით მოუსმინოთ ბატონ ოთარს.
მოგესალმებით.
ახალ გამოცემებზე ვსაუბრობთ და
მოგესალმებით და მოგესალმებით მსმენელს. რა შეეხება ჩემი როცა ასეთი წიგნის ისტორიას და გამომცემლობას, სადაც ეს წიგნი დაიბეჭდა. ეს წიგნი დაიბეჭდა ესეთი უძველესი, ერთ-ერთი ძველი გამომცემლობა, კეგელი. ადრე უფრო მეტად მოღვაწეობდა ეს გამომცემლობა, ახლა ნაკლებად, უფრო მიჩუმატებულია.
კეგელი მე მახსოვს დაახლოებით 15-20 წელს ინდეს გამომცემლობა.
რა თქმა უნდა, ძალიან ძველი გამომცემლობა.
კი, როგორ არ მახსოვს და გამომცემლობა.
ერთ-ერთი პირველი
გამომცემლობა. ანა ახლეს მუშაობა, ხო?
დიახ. და 2015 წელს გამოიცა ეს ჩემი კრებული. Ну, ეს გამოიცა ცოტა ძალიან ხლაფორთის შედეგად, ჩემ და ან ჩემს გამო, ესე რომ ვთქვათ, დიდი ხანი ჯერ ლექსების გამოცემა არ მინდოდა, გამოტანა ასე საჯარო.
პირველი კრებულია.
დიახ, ეს ჩემი პირველი კრებულია. ნამდვილად. და ანუ დიდი ხანი არ მინდოდა ეს გამომზეურება, მაგრამ შემდგომში აი ტარილ ხარხელაური არის ჩემი წიგნის რედაქტორი, ასევე თემურ ჩალაბაშვილი. და აი ესე მოწადინებით იქ მეგობრების არჩევით
წახეზებით
ხო რა თქმა უნდა როგორც ხდება ეს გამოვიდა ეს კრებული და შემდგომში არც წარდგინება არ მინდოდა გამეკეთებინა მაგრამ ნუ მე ესე ცოტა დიდი ხნის შემდეგ კი მოხდა ამის წარდგინება დაახლოებით ესე 6 თვის შემდეგ გავაკეთე პირველი წარდგინება ეს იყო შემდეგ მოყვა ამას საღამო და დავჯერდი საბოლოო საღამოს და ჯერჯერობით არც ვფიქრობ რომ გავაკეთო რაიმე საღამო ხოლო რაც შეეხება გამომცემლობას და თვითონ დღესდღეობით ვითარებას მე ჩემი შეხედულებები მაქვს ამასთან დაკავშირებით ანუ რატომღაც დღესდღეობით ხდება ისე რომ ნაკლებად ექცევა ყურადღება იმ ციგნებს რომლებიც შედარებით ნაკლებად ცნობილ გამოცემულებში არის გამოცემული. და ეს ცუდია რომ ესე არის და ანუ აი მაინც და მაინც არ დავასახელებ ხა რეკლამის სახით არ მინდა ჩავამართოს რომელიმე გამოცემულობას, მაგრამ არის რამოდენიმე გამოცემულობა რომელიც უშუალოდ ამ საქმეში არის ყველაზე მეტად ჩართული და ამით მოგვაწევს კარგია რომ ეს ესეა, მაგრამ რაღაც ხელშეწყობა უნდა იმ გამომცემლობსაც ჩემი აზრით.
ეს სხვა თემაა, ჩემოვთარ, მოდით ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ, ახლა დავთმოთ პოეზიას დრო. კეთი, მზათო ხართ, სიამოვნებით მოვისმენ თქვენს ლექსს.
კი ბატონო, ანუ აქ თავმოყრილი არის ამ კრებულში შედარებით ადრე დაწერილი ლექსები, ნუ ახლა ძველი ლექსი არ ითქმის და არ მიმაჩნია სწორად, არც ის მიმაჩნია სწორად, ზოგადად ახალგაზრდა და ძველგაზრდა პოეტი არა, სწორედ ჩემი აზრით მიმართება, უფრო ახალგაზრდა ადამიანი არსებობს და ძველ პოეზიაში ეს ასაკი ნაკლებად არის ჩემი აზრით, მაინც მთავარი და არასწორი მიდგომა არის, რატომღაც ესე გონია და ალბათ ესეც არის.
რამდენი წლის ახარობთ?
23 წლის ახარ.
ყველაფერი წინა გაქვს ასე რომ
აი წავიკითხავ
ისე რომ იცოდეთ ოთარ ყველაზე ადვილად იწერება პირველი ციგნი წერვისთვის. ანუ წერ
და ჩართო.
ყველაზე ძნელ დასაწერია მეორე ციგნი, იმიტომ თავიდან იხდება დაწერა. ხო სწორია რა? ახლა თუ გაიმეორე რაღაც, ანუ მეორე ციგნი წერება თავიდან და თანაც შეზღუდული ხარ დროში მე როგორც იმიტომ რომ ეს წელიწადში ორ წელი მაქსიმუმ და გამოსცე ხო?
აი მე არა ვარ.
პროკრეტიკული ცხადი.
მაგალითად მე არა მოდი უმჯობესია.
პოეზიას კი ბატონო. რო გვეწურება, ამიტომ იჩქაროთ.
წიგნიდან წავიკითხავ ეს ლექს. წვიმს უკვე გავალცაცა გარეთ დავტოვებთ საკნებს, ნესტიან ფუძეს, დასრელი გვაქვს მაჯები დანით, ადამიანი ყველაფერს უძლებს. წვიმს და განწყობას ვერაფრით ვერ ცვლის, ქარსგული მაინც ტკივილით უცემს, დილას კი ვეღარ შემოჰყავთ მერცხლებს, ადამიანი ყველაფერს უძლებს. წვიმს და გვაწუხებს ქალაქის მკვიდრებს, ვაყოლებთ დღეებს, ნაღველს და უმცრემს და მაინც ღმერთი არასდროს კვდება, ადამიანი ყველაფერს უძლებს. წვიმს ცაზე რუხი ღრუბლის სატარი, თავს გვახვევს ამინც მოსაწყენს უცვლელს და როცა გვილხინს მაშინაც ვტირით, ადამიანი ყველაფერს უძლებს. წვიმს და თავს მდიდრულ სამოსით ვირთობთ, შიმშილობთ მარხვას ვასწავლით მუცლებს და თითქოს გულიც აღარსად გვიკრთის, ადამიანი ყველაფერს უძლებს. წვიმს ძლივს ვეჩვევით ქალაქში ძუნძულს, გვიკვირს სიცოცხლეც მთავრდება უცებ, ადრე თუ გვიან სიკვდილი გვიმძიმს, ადამიანი ყველაფერს უძლებს. წვიმს უკვე გავალცაცა გარეთ დავტოვებთ საკნებს, ნესტიან ფუძეს, დასერილი გვაქვს მაჯები დანით, ადამიანი ყველაფერს უძლებს.
შესანიშნავია. კეთი, ისმენთ. პოეზიას ისმენთ განსილეს.
კარგით. იკებანა. მე ისევ ხატავ ყვავილებს, რომ არასდროს დაჭკნენ, არ მოიწყინონ, ან სურვილი არ შეიცვალონ. ჭრი ოკრობოკროც სინამდვილეს და ჭრელ-ჭრელ ნაჭრებს, სულ მოულოდნელ, გაურკვეველ ფონზე ვაწებებ. ეს ყვავილები არ არიან მინდვრის ან ბაღის, არც ლამაზები და ყვავილებს ალბათ არც ხვანან. მაგრამ მე ვარქმევ მათ სახელებს, ტიტა, ზამბახი, ია რომელმაც იყვავილა ახლა სხვაგვარად, ტილო იზრდება, ივსება და აწყდება სივრცეს, ყვავილები კი მრავლდებიან როგორც ცოდვები, ცრემლი, სიცილი, ყველა ფიქრი, რაც გულში მიცემს, წამები სევდის, სიხარულის ან გაოცების. ჭრი ვაფერადებ სინამდვილეს და ყველა ნაჭერს, ისევ ამსგავსებ ყვავილებს, რომ არასდროს დაჭკნეს.
დიდი მადლობა. გიორგი, თქვენ გადაცემის დაწყებისთვის დაგვიგებით, რომ რამოდენიმე ადგილს აიკითხავდით. კი ბატონო, შეზღუდული, მაგრამ საინტერესოა თქვენი.
იქნებ გიორგი საკუთარი ლექსია, მართლა შენი ლექსია გიორგი.
ხო, არ წამოვიღია ჩემი ლექსები.
არ გახსოვდი პირად.
არ ვიცი, ესე იგი ზე პირად ხა თუ გავიხსენებ, ამიტომ აქედან წავიკითხავ. ხო. მეფემ ნება დართო და ბაიდაბა შევიდა მასთან. წარუდგა თაყვანისცა მუხლი მოუყარა. მერე კი წამოდგა და დადუმდა. მისი დუმილისას დაფშალიმმა იფიქრა. ამ კაც ჩემთან ორად ორი რამ თუ მოიყვანდა. ან ისეთ რა იმეს თხოულობს, რითაც მდგომარეობას გაიუმჯობესებს, ან და ისეთი რამ შეემთხვა, რაც თვითონ საკუთარი ძალღონით ვერ მოუგვარებია და ჩვენთან ეძიებს შველასა და შეწევნას. ხმამაღლა კი თქვა, ჭეშმარიტად დიდია მეფეთა მადლი მათი სამწყსოსათვის, მაგრამ ბრძენნი უფრო მადლმოსილნი არიან, რადგან ბრძენთა ცოდნა ბევრად სჭარბობს მეფეთა ცოდნას. სწორედ ამიტომ ხელმწიფენი არ არიან ბრძენზე მდიდარნი, თუმც კი უხვი და აღურიცხველი ქონება აბადიათ. ცოდნა და ზრდილობა ორი ერთმანეთისაგან მიწყივ განუყრელი მოყვასია. როცა იკარგება ერთი, აღარ არსებობს მეორე. ასევე ემართებათ ურთიერთის მოყვარულ ამხანაგთაც. თუ კი ერთ-ერთი მათგანი მოკვდა, მეორე მეგობარს დარდითა და ნაღველით სიცოცხლე უარმდება. იგი, ვინც მოკრძალებით არეპყრობა სწავლულთ, პატივს არასცემს მათ და არ განარიდებს მათთვის შეუფერებელ ადგილთ, მსგავსია იმისა, ვისაც ცნობა მიხდია, წუთი სოფელი ზარალად ქცევია, რამე თუ ფეხქვეშ თელავს ბრძენკაცთა უფლებებს, ხოლო თვითონ უმეცართა შორის მიითვლება.
დიდი მადლობა, მოდი გიორგი ბარათამ აქვე ისიც ვთქვათ, რომ ციგნი, შესანიშნავი ციგნი, რომელსაც ახლა ჩვენ უყურებთ ყველა, რომ არა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთათვის სამინისტრო ამის გამოცემა გაგვიჭირდებოდა, მადლობა პირადად მის მთელი ჯგუფს ქალბატონ გაყოფილების
იამზეგვარდოვას
ალეკო ბრიგადაში, ყველას მთელ მოადგილეებს, ვის ხელშიც ეს პროექტი მოხდა, გაიარა და ყველამ ასე ვთქვათ მწვანე სინათლე აუნთო და დღეს აგერ გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ციგნი და თუ გახსოვთ წარდგენაზე ისიც კი თქვით ისე მასხრობით, რომ წაიღეთ ეს ციგნი ნებისმიერ არაბულ ქვეყნებში, აჩვენეთ საზღვარზე და არანაირი ვიზა არ ჭირდება. შეგვიშვებენ ვიზის გარეშე.
პრაქტიკულად ეს არის ჩვენი პასპორტი მართლა ნებისმიერ არაბულ ქვეყანაში.
მოდით ჩვენ საომავლო გეგმებზე ვისაუბროთ, რაზე ვმუშაოთ კონკრეტულ ციგნზე თუ. აჰა. აი დაპირებული ჩართვაც ლაგოდეხიდან, ქალბატონ თამარ ბართაიას მივესალმებით, საღამომშვიდობის ქალბატონ თამარ.
საღამომშვიდობის, მე ლაგოდეხში ვარ ახლა.
კი.
ცოტა ცუდად მესმის, თქვენი ხა მოგესალმებით ყველა, დიდი
მადლობა. ისვენ ჩვენს გადაცემას უსმენთ?
კი, იცით რა, ვერ უსმენთ, იმიტომ რომ ამ წუთას მოვედით მანქანით ლაგოდეხში.
კარგი, თქვენს ახალ გამოცემაზე გვესაუბრეთ მაშინ. ვიცით რომ ახლა ხანს გამოჩით ახალი კრებული და აი ამის
ინტელექტმა გამოსცა ჩემი პიესები.
ინტელექტი.
ახალი კრებული, რომელშიც 7 პიესაა შესული. აკიდა რამდენიმე პიესას უკვე მიღებული აქვს საერთაშორისო პრემია და მათ შორის ლიტერატურული პრემია საბა.
საბა.
დადგმული აქედან 3 პიესა დადგმული, არა, 4 პიესა დადგმული აქვს, ერთი უცხოეთშია დადგმული. ერთი პიესა დადგმულია ორგან, ბრიტანეთში და ბალტიისპირეთში, კლაიპედაში და იდგა და შან ჩამოიტანეს საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი ოტარდება ჩვენთან აი ამ ფესტივალზე, ლიტერლებმა ჩამოიტანეს გასტროლზე და მე ნახე ლიტვურად ჩემი პიესა როგორ ჟღერდა სცენაზე, ძალიან ბედნიერი ვიყავი.
როგორი ენა აქვთ ლიტველებს, როგორი ენა? ჩემი წიგნი გამოდის ახლა დღე-დღეზე ლიტვაში, ზღაბრები ლიტურა და მაინტერესებს როგორ ჟღერს მათი ენა.
შენი რა ჟღერდა? თან ახლა მე ჩემი პიესის სიუჟეტი რო ვიცი, ყველა ფრაზა ვიცი, ამიტომ ასეთი გიზა მომაგრო ყველა ენა მესმის. როგორც თქვი თარგმნა ჩემი პიესა, ყველა ენა იმ მომენტში ჩვენთვის გასაგები ხდება და რა ვიცი, ძალიან ისეთი განცდა საოცარი, როცა ავტორი თავის ნაწარმოებს ხედავს სცენაზე და ხა პიესები იწერება თეატრში და თუ ეს პიესა დარჩა დაუდგმელი, მაშინ რაღაცნაირად თითქოს რაღაც აკლია მას ბოლომდე არ არის გაცოცხლებული და ამიტომ ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცნაირად მე ხა ამ შემთხვევაში ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ჩემი პირველი პროფესიით მე კინოსცენარისტი ვარ, მაგრამ რო გაჩერდა ეს კინოწარმოება, რამასთანაც გადავერთე ამ თეატრის დრამატურგიაზე, ანუ თეატრი ძალიან მეყვარდა. რაღაც ამ სფეროში ისე გამოვიდა, რომ რაც დავწერეთ, ისიც ყველაფერი დაიზრდა. და საერთოდ უნდა ვთქვა ქართულ დრამატურგიაზე, რომ ძალიან ნიჭიერი დრამატურგები იყო, ძალიან კარგი ესეც წერენ, მაგრამ
რასაც
საბაზ ჟური ამას არ ეხიარებს.
სწორად ეს მინდოდა მე თქვა საბაზე ბოლო დაჯილდოებაზე ნომინაციიდან მოხსნეს საერთოდ ეგ.
ერთხამს გეტყვით. მე არ მივიდა ფას მონაწილეობა საბაზე სამი წელი აღარ მემიღია და მე ცოტა მეეჭვება, იმიტომ რომ იცით დრამატურგია ცოტა ისეთი განხრა არის რაღაც ლიტერატურის, არც ვიცი რა როგორ ნახახელწოდებით მოვიხსენიო ეს, რომ მე ვთქვენო ჟიურიში უნდა იყოს თეატრალები და რეჟისორი უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ზოგჯერ ეს პიესა ძალიან ცუდად იკითხება და ლიტერატურულად შეიძლება გაუმართავით კი მოეჩვენოს კარგ ლიტერატურს, მაგრამ აი სცენისთვის არის პიესა და სცენისთვის შეიძლება იყოს არაჩვეულებრივი.
ამიტომ ქალბატონო თამარო, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგრამ ეხლა უბრალოდ უნდა ვთქვა, იმიტომ არა რომ უბრალოდ რახან სიტყვა მოიტანა, როდესაც თქვენ მიიღეთ საბა თქვენი არაჩვეულებრივი პიესისათვის, მაშინ მე ვიყავი საბას ჟიურიში. ესე რომ კი
ქალბატონ თამარ, სამწუხარო ჩვენ დრო იწურება, წუხართ თუ გვიან ჩაგვერთვეთ კი.
საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ აი დრამატურგიას მიაქციეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ეს თუ რამე გვაქვს დღეს, მე დავდივარ ამ სოფიორ დრამატურგების შეხვედრებზე და აბსოლუტურად თამამაცავ ამას, რომ ჩემ თავზე არ ვაპარებ, რომ დღეს ქართული დრამატურგი არის მოწოდების სიმაღლეზე, თუ იმას არ მოწოდ, ეს ეწობა თეატრში არ დადო, ისე კარგად
ვეცი. კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, გილოცავთ ნახვამდის.
სიმადლობა.
განიშნებენ დაგვრჩა 2-3 წუთი და მინდა რომ უცებს ვთქვათ თქვენს საომავლო გეგმებს გიორგი ამჟამად. ხოლო წინგზე ვისაუბროთ, თუ კონკრეტულად მუშაობთ ორა წინგზე.
კონკრეტულად როგორ არ მუშაობ, ეხლა ვაკეთებ.
არა, სტამბაში გამომცემლობას რა ის თქმა მინდა.
გამომცემლო არა.
ერთი
ჯერჯერობით არა მაქვს.
გაზე.
ხო, და ისე ეხლა ვარედაქტირებ რედაქციას გადის უკვე თარგმანი, არის ასეთი იმამ ალი, შიიტური ისლამის ძალიან და ესეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, მას აქვს წიგნი ნახჯ ალ-ბალაღა, რომელიც არაბულიდან თარგმნე და შიიტური ისლამისათვის ყურანთან ერთად ამ წიგნს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც წყაროს და მე ვფიქრობ საერთოდ ამითაც რაღაცა შევავსებ ქართული კულტურისათვის რაღაც დანაკლის, რომელიც აქამდე
კეთილი ბაკმი გელოდებათ ახალ გამოცემაში. შეთანხმებულები ვართ, რომ უნდა გამოცეთ ირანული პოეზია, ხო? ისა ზღაპრები.
ზღაპრები,
სპარსული ზღაპრები. რა ვიცი, თქვენ ალბათ წერთ ლექსებს, ხო?
დიახ, ანუ ლექსები ბევრია, ახლები მითუმეტეს ძალიან და ანუ წიგნითაც ასე რომ ვთქვათ ვარ მზად. მაგრამ ჯერჯობით მაინც რაღაც თავს ვიკავებ, არ მინდა კრებული მაინც კიდო ბევრია სათქმელი, ბევრია დასაწერი. და მოდი თუ არის დრო ლექსს ავიკითხო.
არა, დრო არა.
ნახევარია.
კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ მოგზანებისთვის, თემურ შავლაძე, გიორგი ლობჟანიძე და ქეთი თქვენ გნებავთ რამის ხმა?
არა.
ქეთი მიჟარაძე. ოთარ ფალიანი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის. გადაცემას უძღვებოდა ბონდორ მაცაბელიძე, არც რამდენად ჩავეტიეთ დროში, რამდენად თქვი ჩვენი სათქმელი. გადაცემის პროდიუსერი გახლავთ ქეთი ჯოჯიშვილი. მადლობა საზოგადოებრივ რადიოს FM 104.5 კოლექტივს. გემშვიდობები ძეფასო რადიო მსმენელებო. მომავალ შეხვედრამდე ახალი წიგნებით შეხვდებით შემდეგ გადაცემებში. თავისუფალი ლიტერატურა.